Men imens det var gået, så var det så heldigt ovenpå i den ene spillesal, var det gået Alberto aldeles modsat nedenunder i den anden. Med et heltemod, der kun gav den virkelige Holofernes lidet efter, var han trådt op i sin rolle. Men uagtet den frygtelige hjelm, det buskede skæg, det formidable svær og det prægtige panser, havde det ikke været ham muligt at indgyde publikum den skyldige ære og frygt for hans person. Man havde ikke tålmodighed til at vente til, at Judith halshuggede ham. Dette skulle først ske i tredje akt, og han blev enstemmigt udpæbet i anden. Forgæves støttede han sig til sit svær med en regulus mine, der spottede døden. Hjelmen blev af en recensent i galleriet truffet med en appelsin så kunstigt, at den faldt ham af hovedet. Til for skønhedens skyld var den ikke bundet under hagen. Og med hjelmen tabte Alberto modet. Man blev nødt til at lade tæppet falde. Vor helt, der havde lige så stor point d'honneur som lidet at grunde den på, styrtede ud af skuespilhuset i fortvivlelse. I første øjeblik fandt han, at han ikke kunne overleve denne skændsel. Indhyllet i sin kappe, hvorunder han endnu havde den heroiske dragt, besluttede han at drukne sig. Men da der intet vand var i nærheden, kølnedes heden, inden han kom så vidt, og nu besluttede han hellere at bruge Savaros rejsepistoler. I den dybeste fortvivlelse kom han hjem. Han skælvede for at gå ind. Han vidste, at verdens tålmodighed var til ende efter denne ulykkelige prøve, og at han ville kaste ham på døren. Nu begyndte Alberto at blive forsagt og vemodig. Han frygtede for at sulte ihjel, og hans eneste håb stod til Savaro, at denne kunne fortjene noget til fælles underholdning ved sine hænders arbejde. Da han kom til værtshuset og ville gå ind på sit kammer, fandt han det øde og tomt. Ok, tænkte han. Verden har altså bemægtiget sig al vores smule ejendom. Hvor er du nu, min broder Savaro? Min ven i liv og død? Nu kom verden og fortalte, at Savaro havde ladet alting hente, betalt deres gæld og var flyttet hen i Alberto de la Cita. Alberto ville ikke tro sine egne ører. Efter at verden flere gange havde forsikret ham det, forlod han ham i den største tvivl. Han troede, det var alt sammen en finte. At Savaro gik husvild om på gaden og søgte efter ham. Han forbandede sin skæbne. Du må dog gå derhen, tænkte han til sidst. Det er jo kun en gang. Og hvad har du andet at gøre herefter end at drive om på gaderne? Med vaklende fjeder og skælvende stemme nærmede han sig den elegante garçon, der stod i døren til det prægtige gæstgiverhus med fint hvidt forklæde opstukket til den ene side og hvide silkestrømper. Næppe havde tjeneren hørt hans navn, før han råbte. Jo, ganske rigtigt, min herre. Behag jeg at følge med? Derpå greb han en trearmet sølvstage med vokslys, der stod i forstuen, og løb foran op ad den brede trappe for at vise Alberto vej. Tjeneren førte ham ind i et smukt værelse, hvor væggene var betrukket med rødt damask, omfattet af guldlister. Midt i stuen brændte en moderne lysekrone. På marmorflisen over kaminen stod to lys, og i sofaen lige overfor lå hans ven Savardo så langt som han var med støvlerne på. Han havde næppe set Alberto, før han strakte sine arme imod ham og ilede ham i møde. Savaro havde alt hørt om hans uheld, og søgte at trøste ham med at fortælle sit held. Glem alle kabaler, råbte han, og giv teatret en god dag. Nu behøver du det ikke. Men i stedet for, at denne lykke skulle glæde Alberto, opirrede den ham kun. Tror du, sagde han med en foragtelig mine, det er for at æde og drikke, at man dyrker muserne. Du kan jo dyrke den så meget, du vil, for din fornøjelses skyld, svarede Savaro. Fart mod, min broder, se, der kommer aftensmaden. Vinen står allerede på skænkebordet, og musikanterne venter kun på et vink for at begynde tafelmusikken. Ret så, sagde Alberto. Den skal have det, som hverken kan læse eller skrive. Det er i sin orden, at jeg for al misser af dig. Savaro fandt sig tålmodig i Albertos edle harme. Han satte sig i tavs til bords og hævnede sig kun på retterne. Da Alberto mærkede, hvor lidet hans vrede virkede, tog han endelig del i måltidet. Han druknede sine sorger i vinens lette, men spillemændene måtte gå bort. Til musikken var blevet ham en pest fra det ulyksalige øjeblik, da piberne i parterret blandede sig med orkestrets toner. Før havde han kun foragtet. Nu begyndte han at hade Savaro og tænkte på intet andet end at hjælpe ham med at sætte sin formue over styr. Men så en folk i Savaro var i mange andre ting, begreb han dog godt, at det var galskab at angribe kapitalen, når man kunne leve af renterne. Han fik sine penge sat på et sikkert sted. Renterne delte han troligt med sin falske ven, og fandt sig villig i alt, hvad denne ville ligesom før. Derfor, da hin foreslog at rejse til Florens, havde han intet derimod. De han kunne vel indse, at Alberto ikke gerne ville gå om til spot på gaderne i Milano. Alberto, som var et universal geni i egen indbildning, besluttede nu at lægge sig efter malerkunsten og ile nu til Italiens blomsterstad, Arnuens dronning, for at mætte sit syn på de skønne billeder i kirkerne og det florentinske galleri. De rejste over Bologna. På Apenninerne udstod Alberto adskillige dødsangster, dels af skræk for røvere, dels fordi Savaro, der havde mere at miste end sidst, egentlig ville have sine pistoler lærte med i vognen. Ved hvert skub vognen fik, frygtede Alberto for, at de skulle gå af i karetdøren og skyde ham i tæerne. Endelig var faren overstået, og på en tidlig martsmorgen så de domkirkens kuppel stikke frem nede i den skønne dal. Den klare himmel, den varme sol, de blå bjerge, de skyggefulde høje, vintersæden på marken, der spirede frem, de dunkle cypresser, de røde blomster på frugttræerne, der endnu stod bladløse, det grønne løb fra i fjor, som endnu ikke var visnet. Alt dette gav næsten lige så meget liv der, skønt vognen endnu ikke var kommet, som hos os, når den er der alt. Nu forsvandt kuplen igen og lod sig ikke se før en halv miles vej fra staden, hvor den der viste sig langt mere tydelig i en vrimmel af bygninger midt i den brede dal, som af Arnoflodens sølvtråd skares i to ulige dele. Rundt om den skønne stad lå i en kreds de prægtige lystslotte og landhuse, om hvilke Ariost siger, at hvis de var samlet på et sted, ville de udgøre et dobbelt Rom. Dette syn fornøjede fræsten ikke Alberto meget, til hans fyrige sjæl tillod ham ikke at være tilskuer af noget skønt. Han måtte selv frembringe det, hvis det skulle glæde ham. Savaro havde vist i sit hjertes uskyldighed fornøjet sig dog, hvis han havde set det. Men han var uheldigvis nærsynet. Altså gik det dem her, som det går så mange. Den skønne natur fløj dem forbi uden virkning. Derfor bedrøvede det heller ikke Alberto så meget, som han bildte sin staldbruder ind, da de kom til Florens just i den stille uge og fandt galleriet lukket og kirkebillederne behængte med sorte tæpper. Når han gik på torvet for at se Cosimo de Medicis billedstøtte, eller Neptun af Johannes Bologna, eller Perseus af Cellini, eller David af Michelangelo, så var det ikke så meget for at følge det skønne og det karakteristiske, som for at skinne på Savaro, fordi han ikke følte det. Stod Alberto alene for en af disse statuer, så kedede det ham i grunden, når han havde betragtet den et øjeblik. Men var den anden til stede, og dennes øjne ulykkeligvis faldt hen på en æblekælling eller en gadedreng, der gik forbi, mens Alberto stod henrykt i beskuelse, så gik det løs. Gud, Savaro, hed det da. Hvad er du dog for et dyr? Berøvet al følelse for det højere. Nu nærmede sig den dag, der skulle hæves sløret fra de skønne billeder fra den henrygte maler. Han og Savaro stod i domkirken. Det var lørdagen mellem langfredag og første påskedag. Klokken hen imod 12 forsamlede der sig en mængde mennesker. Ikke blot kirken, men en del af pladsen udenfor opfyldtes dermed. Nu blev i langsom procession en stor firkantet maskine, omtrent af skikkelse som en ligevogn, men bedækket på siderne med små åbninger, kørt hen på torvet af fire hvide okser lige for den store kirkedør. Ved denne maskine blev festet en stram snor, der løb langs gennem kirken op til højaltret. På snoren blev en hvid papirstue festet i koret. Alt var endnu stille klage. Ingen billeder, ingen musik. Kun den ensformige klang af præsternes messe blev hørt. I tavs forventning stod den talrige mængde, hvoraf kirken og pladsen var opfyldt med snoren over deres hoveder. Endelig slog klokken 12. Med det sidste slag var den stille uges smerte forbi. Den knælende præst rejste sig, hævede sin fakkel og antændte den raketfyldte due. Som en flammende helligånd for den over menighedens hoveder, gennem kirken, ud på torvet, stak fyrværkeriet, hvormed maskinen var opfyldt i brand, og hundrede jublende knald og susende ildvirvler og stigende stråler bevidnede nu, at Kristus var opstanden, og at skabningen skulle glæde sig. I dette øjeblik for alle sorte forhæng fra de skønne billeder. Orglet lød, instrumenterne tonede, sangerne istemte deres frydefulde kor, og folket kastede sig på knæ med udstrakte hænder og råbte med høj røst. Han er opstanden. Den ærlige Savaro græd som et barn. Alberto vidste ikke ret, hvad han skulle sige til dette optog, da hans øjne faldt på en genstand, hvis skønhedsmagt var så stor, at den forstyrrede ham i hans koncepter. Det var en ung blomstrende pige på omtrent 18 år, der knælede ved hans side. Hendes Ibenholz hår var adskilt i panden som på en Madonna, Den sorte kjole sluttede tæt om de runde skuldre, det fulde bryst. De trine hænder og arme, som hun strakte i vejret, blev endnu videre ved denne stilling, og fra de sorte tindrende øjne flød brændende tårer over hendes rosenkind. Som hun lå der i en tilbagelænende stilling, havde han lejlighed til at bemærke det smækre liv, og den nydeligste fod stak frem af det sorte klædebånd af den knælende. I denne skønne blev Alberto så forelsket, at han ganske glemte, hvad der var omkring ham. Her er hun. Min gudinde, mit ideal. Intet uden døden skal skille mig fra dig. I disse betragtninger fik han så vældigt et skub i ryggen af en mængde mennesker, der ville ud af kirken, at han blev nødt til at følge strømmen. Alt, hvad han drejede hovedet tilbage, hjalp det ikke. Han blev løftet på adskillige albuer og i største magelighed både et langt stykke lige hen til kirkedøren. Her blev han utålmodig og gjorde nogle bevægelser, hvorved han mistede sin gode stilling og var uden tvivl blevet trykket for derved, hvis ikke Savardo, som troligt fulgte ham, var kommet ham til hjælp og med sine stærke sammenslyngende arme havde åbnet ham vej. Således kom han da til sidst lykkelig ud på torvet, men med udtrådte sko og sønderrevne smuskede strømper. Hatten havde han tabt i trængslen, og da han ville gribe efter sit ur, var det borte. Men det var ikke dette savn, som smertede ham mest. Uret havde Savardo foræret ham og kunne give ham et igen. Men hvor var den skønne bliven af? Det var ham ikke muligt, uagtet han blev stående ved døren og lod alle mennesker gå sig forbi at opdage hende. Endelig blev han opmærksom på sin slette påklædning og indså, at det var en skam, hvis hun skulle se ham således. Han håbede vist at træffe hende igen i morgen i kirken. Indtil den tid besluttede han sig at slå sig til ro og at beskæftige sin fantasi med hendes billede,